ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასამსმელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმებათ. ახალამებით დავიწყოთ პროგრამას, ერთ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ევროპის კავშირი აცხადებს, რომ ირანთან სტამბოლში გამართული მოლაპარაკება სასარგებლო და კონსტრუქციული იყო. ბელარუსიაში ციხიდან გაათავისუფლეს ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატი სანიკოვი. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 200-მდე პატიმარი შეიწყალა სააღდგომოდ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ 5+1 მსოფლიოს 5 სახელმწიფოსა და ირან შორის მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი ბაღდადში 23 მაისს გაიმართება. ეს ეშტონმა განაცხადა სტამბოლში, სადაც ბოლო ერთი წლის მანძილზე შედგა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო პირველი ასეთი შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე ეშტორმა თქვა, რომ მოლაპარაკება სასარგებლო და კონსტრუქციული იყო. ეს მოლაპარაკება შესაძლებლობაა ირანისა და მსოფლიოს 5 სახელმწიფოს, გაეროს უშიშროების საბჭოს 4 მუდმივი წევრისა და გერმანიისთვის გამოძებნონ მშვიდობიანი გზა იმ ჩიხიდან გამოსასროლად, რომელიც ახლავს ეჭვს, რომ თეირანი თავის ბირთვულ პროგრამას ატომური იარაღის შესაქმნელად იყენებს. ირანი თვითონ აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამშვიდობო ბიზნესს ემსახურება. ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობაზე უარის გამო დასავლეთმა ირანის მიმართ სხვადასხვა ეკონომიკური სანქციები დააწესა. ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნების ყოფილი კანდიდატი, რომელიც საპატიმროში იმყოფებოდა, დღეს გაათავისუფლეს. სანიკოვმა უფლებადამცავსა ინტერნეტო საიტს ქარტია 97 ტელეფონით შეატყობინა, რომ განთავისუფლებულია შეწყალების შესახებ პრეზიდენტის 14 აპრილის განკარგულების თანახმად. მან იქვე მაღალი შეფასება მისცა მხარდაჭერას, რომელიც მომხრეებმა გაუწიეს საპატიმროში ყოფნის განმავლობაში. ანდრეი სანიკოვი 2010 წლის 19 დეკემბერს დააპატიმრეს მასობრივი დემონსტრაციების შემდეგ, რომელთა მონაწილეები საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებების გამო გამოთქვამდნენ პროტესტს. გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომლის თანახმად სირიაში მთავრობის ჯარსა და მეამბოხეთა რაზმებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულების სამეთვალყურეოდ გაემგზავრება პირველი ჯგუფი 30 შეუიარაღებელი მეთვალყურე. მათი გამგზავრება რამდენიმე დღეში მოხდება. სირილი აქტივისტები უწყებიან, რომ მთავრობის ჯარმა ჭურვები ესროლა მეამბოხეთა ადგილსამყოფელს ქალაქ ჰომსში დღეს. სულ მცირე 9 ადამიანი დაიხოცა მთავრობის ჯარსა და მეამბოხეთა შორის შეტაკებების დროს. გაეროში ბრიტანეთის ელჩმა მარკ გრანდ ლაილმა დღეს ნიუ-იორკში განაცხადა, რომ სირიაში შარშენ მარტის შემდეგ სულ დახოცილია 10,000 ადამიანი, ამდენივე დაპატიმრებულია, 45,000-მა კი ქვეყანა დატოვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა 203 პატიმარი შეიწყალა აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით. აქედან 28 სასჯელის ვადა გაუნახევრდა, დანარჩენი გაათავისუფლეს. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ: დღეს 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნა 1978 წლის მღელვარების გამო, როცა საბჭოთა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ქართულ ენას ჩამართმეოდა სახელმწიფო ენის სტატუსი. საქართველოს საბჭოთა კონსტიტუციის 68 მუხლში კი შესულიყო შესაბამისი ცვლილება. ეს კონსტიტუცია პროექტი საქართველოს უმაღლეს საბჭოს 78 წლის 14 აპრილს უნდა დაემტკიცებინა. ამ დღემდე სტუდენტურ წრეებში ხდებოდა ხელმოწერების შეგროვება მოთხოვნით, რომ ქართული ენა სახელმწიფო ენა დარჩენილიყო. თბილისში რუსთაველის გამზირზე ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში. ბოლოს მოსკოვმა დათმო და კონსტიტუციაში ცვლილება აღარ შევიდა, ქართული ენა სახელმწიფო ენა დარჩა. Pakistanelma talibebma განაცხადეს, რომ ისინი კისრულობენ პასუხისმგებლობას შაბათს 6 ხაზარელი შიიტის დახოცისთვის ქალაქ კვეტაში, ბელუჯისტანის პროვინციაში. ეს განაცხადა ჯგუფ ტეჰრიკ-ე-თალიბანის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ამერიკის ქვეყნების სამიტზე კოლუმბიაში ჩასვლის დღეს სამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების საელჩოსთან მცირე ბომბი აფეთქდა. ამავე დღეს კარტახენაში, სადაც სამიტი იმართება, ავტობუსის გაჩერებასთან გაისმა ორი აფეთქების ხმა. ავღანეთის მთავრობამ სამშვიდობო საბჭოს თავმჯდომარედ დაასახელა ამავე საბჭოს მოკლული თავკაცის ბურჰანუდინ რაბანის ვაჟი სალაჰუდინი. ავღანეთის პრეზიდენტის ოფისმა განაცხადა, რომ საბჭომ, რომელიც თალიბანთან მორიგებას ემსახურება, ერთია სულადოჰინ რაბანი ჯგუფის ხელმძღვანელად. ის ამ ეტაპზე ავღანეთის ელჩია თურქეთში. იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკა მაკედონიაში გლოვა გამოცხადდა ხუთი პირის მოკვლის გამო. ქვეყანაში ეთნიკურ ნიადაგზე მღელვარება დაიწყო. ადგილობრივ მკვიდრ მოსახლეობას, მაკედონიელებსა და ავღანელებს შორის მასმედიაც გავრცელდა ცნობა, რომ ხუთი კაცია ცნობით ეთნიკური მაკედონიელები მოკლული ჩანს სიკვდილით დასჯილი სკოპიეს მახლობლად. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე მეიმონ გილმორმა მაკედონიის მთავრობას მოუწოდა პარასკევს სასწრაფოდ გამოიძიონ მომხდარი. ათასობით ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას შეხვედრებში, რომელიც ეძღვნება 100 წლის წინ ატლანტიკის ოკეანეში ჩაძირულ გემ ტიტანიკს. ტიტანიკი 14 აპრილს 2012 წელს აისბერგს შეეჯახა და 15 აპრილს ჩაიძირა. მასზე მყოფი 2208 ადამიანიდან 1500 დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ფინარსი, რა თემებზე გვექნება საუბარი. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს გამოცხადდა პატიმრების განთავისუფლების შესახებ.
იყო შემოსული 417 საქმე და მათ შორის ჩვენ 203-ს მივეცით რეკომენდაცია.
დღეს ეკონომიკას მოვიხილავთ. ეკონომიკური მიმოხილვის თემა ის, თუ რატომ შენდება ლაზიკა. ამის თაობაზე ხელისუფლებაში არსებობს არგუმენტები.
ფანტასტიკური მდებარეობა ეს ერთი, მეორე რომ 2000 კილომეტრის რადიუსში არცერთი მსგავსი პროექტი არ არის რეალიზებული.
მიბესონსონელებო, ბათუმიდან რეპორტაჟსაც შემოგთავაზებთ. იქ უმაღლესი საბჭოს წევრის ასაკობრივი ცენზი იცლება 25 წელი 21 წლით. მოისმენთ ასევე სპორტულ მიმოხილვას, რა იყო მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში სპორტში. შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. მისი თემა დასაქმების პრობლემაა კავკასიის ქვეყნებში. დაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქროპირ უხაძე. საქართველოს პრეზიდენტმა სააღდგომოდ 200 მსჯავრდებული შეიწყალა. პატიმრების ნაწილმა საპყრობილე დღის ბოლომდე დატოვა, ნაწილს კი მხოლოდ განახევრებული სასჯელის მოხდა. მოუწევს ამის თავზე ახალ ამბებშიც გითხარით. საზოგადოებას პატიმრების შეწყალების შესახებ სასჯელ აღსრულების და იურიდიული დახმარების მინისტრმა აცნობა. მინისტრმა, რომლის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხსაც სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში განიხილავდნენ. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ ეხვიაშვილს, ის გეტყვით უფრო მეც თანამდებობაზე დარჩენილი მინისტრისა და საპყრობილეებიდან გაშვებული პატიმრების შესახებ.
საქართველოს კონსტიტუციის 73 მუხლის თანახმად მსჯავრდებულთა შეწყალება პრეზიდენტის ერთპიროვნული დისკრეციაა. ამა თუ იმ მსჯავრდებულის თხოვნასთან დაკავშირებით რეკომენდაციას კი შეწყალების საქმეთა კომისია გასცემს. თუმცა ამგვარი გარემოების მიუხედავად სააღდგომოდ პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით ბრიფინგი რატომღაც სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ გამართა.
საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 200 მსჯავრდებული. სასჯელ აღსრულების სისტემა მსჯავრდებულთა განთავისუფლების პროცესს დღის განმავლობაში განახორციელებს, შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული მსჯავრდებულები ნახტომას საკუთარ ოჯახებში შეხვდებიან.
მინისტრის ბრიფინგი დაახლოებით 9 წუთი გაგრძელდა. გარდა იმისა, რომ შეწყალებულ პატიმრებს კარს გაუღებდა და გარეთ გამოუშვებდა, ხათუნა კალმახელიძეს არც არაფერი უთქვამს. რადიო თავისუფლებამ დეტალების დასაზუსტებლად შეწყალების საქმეთა კომისიის თავმჯდომარეს ელენე თევდორაძეს მიმართა.
იყო შემოსული 417 საქმე და მათ შორის ჩვენ 203-ს მივეცით რეკომენდაცია. აქედან მე თვარწდები 28-ს დარჩენილი ვადის განახევრება, დანარჩენს მთლად განთავისუფლება. ჩვენ არ ვაძლევთ რეკომენდაციებს, თუ არის კვლელობა, ნარკოტიკების გასაღება, გაუპატივრება, რეციდივისტობა, ან ავიღოთ ქთამი დიდი რაოდენობით.
ელენე თევდორაძის თქმით, მიმდინარე წელს პრეზიდენტმა პირველად გამოსცა განკარგულება მსჯავრდებულთა შეწყალების თაობაზე. რაც შეეხება 2011 წელს, ელენე თევდორაძის თქმით, შარშან პრეზიდენტმა 800 პატიმარი შეიწყალა. რაც საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარის გიორგი ახვლედიანის თქმით, შთამბეჭდავი რიცხვია, თუმცა ასევე შთამბეჭდავია მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა და მათი სავალალო უფლებრივი მდგომარეობა.
სტატისტიკის მიხედვით ყოველ წელს 8000 ადამიანი შედის ციხეში, 4000 გამოდის. შესაბამისად, ვერანაირად ვერ დავარეგულირებთ რამდენიმე ასეული პატიმრის წელიწადში ერთხელ შეწყალებით. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ სერიოზულად მასშტაბურ ამნისტიაზე. უპირველეს ყოვლისა, ამ შეხვედრაში საუბარია ეკონომიკურ დანაშაულებზე, მცირე დანაშაულებზე, სავსეა ჩვენი ციხეები ადამიანებით, რომლებმაც ერთი ტაფა მოიპარეს, ან ერთი პური მოიწაიღეს სახლში და უკითხავა და ხელი წაუწდათ. ჩვენ აღარც ციხეები აღარ ყოფნის, მარტო ეხლა 1300 ადამიანი, რომელიც ციხეში იმყოფება, არის ფეხზე. ფეხზე დგას, იმიტომ რომ მათთვის საწოლების რაოდენობა არ არის საკმარისი.
საპყრობილეების გადატვირთულობას ემატება პატიმრების უფლებების უხეში ხელყოფა, რაც სახალხო დამცველის უკანასკნელი ანგარიშის მიხედვით გამოიხატება როგორც მსჯავრდებულთა წამებასა და ცემაში, ასევე დაბალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებაში, რის გამოც უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში რეკორდულად გაიზარდა გარდაცვლილ პატიმართა რაოდენობა. სახალხო დამცველის ანგარიშის საფუძველზე გიორგი ახვლედიანმა და სხვა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენება მოითხოვეს. თუმცა ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა საპარლამენტო უმრავლესობამ, რომელსაც საკითხის განხილვამდე პრეზიდენტი სააკაშვილი შეხვდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტი დაუსრულებლად ვერ შეიწყალებს მინისტრს, რომელიც თავს ვერ ართმევს დაკისრებულ მოვალეობას და სისტემატურად ხდება ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკის ობიექტი.
რაღაც მომენტში ეს მინისტრი გაიწირება, რა თქმა უნდა, და ეს მომენტი იქნება კრიტიკული ხელისუფლებისთვის, როცა ის შეელევა ქალბატონ მინისტრს. მე როცა გადავხედე ჩვენს კაბინეტს, მომეჩვენა, რომ ეს იქნება ყველაზე გამართლებული საზოგადოების მოლოდინისა, რომ ეს ქალბატონი მოცილდეს თავის კანს. თუმცა მისთვის უბრალოდ თანამდებობის დატოვება იქნებოდა ძალიან დიდი შეწყალება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ის სისხლის სამართლის წესით უნდა იყოს დაშლილი.
რაც შეეხება პატიმართა შეწყალებას, ლია მუხაშავრია იწონებს ამ კუთხით პრეზიდენტის გააქტიურებას, თუმცა იქვე დასცენს, რომ არსებობს შეწყალების ამ უაღრესად ჰუმანური აქტის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენების საფრთხეც.
მე არ მაგონდება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის არცერთი ჰუმანისტური ან ჰუმანური პოლიტიკის გამოვლენა ან მის გამოსვლაში რაიმე მსგავსი. ამიტომ რა თქმა უნდა ველოდოთ, რომ შეწყალებულთა რაოდენობა გაიზრდება საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, ხოლო მომავალ წელს ალბათ საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად გაიზრდება შეწყალებულთა რიცხვი უკვე პრეზიდენტის არჩევნების გამო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. იქ სადაც უნდა წარმოიშვეს ქალაქი ლაზიკა, უკვე დაიწყო იუსტიციის სახლის მშენებლობა. ამ ეტაპისთვის არსებობს მხოლოდ ამ დაწესებულებისა და კიდევ ბულვარის დეტალური პროექტი, ასევე ვიდეოკლიპი, პრეზენტაცია, რომელიც ზოგადად იმას აღწერს, თუ როგორი იქნება ლაზიკა. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები სხვადასხვა აქტივობებს მიმართავენ, რათა ლაზიკის იდეა ინვესტორებისთვისაც მიმზიდველი გახდეს. კახან ჭედლიძე.
Anaklis patriotta banakis makhlublad ik sadats khalaki lazika unda gashendes uke daitsqo justitsiis sakhlis mshenebloba. Paralelurat sakartvelos mtavrobis tsarmomadginlebi lazikis proektis momzadebas tsdiloben. 3-dan 5 aprilis chatulit justitsiis saministroshi konferentsia chatarda, romelits khalak lazikis kontseptsiis shemushavebas mieetsqna. Soret am shekhvedraze nachvenebi ikna videoklipi, romelits Anaklis regionis ganvitarebas etsqneba.
The Georgian government is planning to develop Anaklia and making it a special economic region in Georgia.
Amave klipshi detalurada aghtserili tu rogori printsipit ikneba moqobili khalaki Lazika. Svispiras 3 million kvadratul metze gashenebul khalakshi Shushis tsatamjenebis azonis garda kidev 3 zona ikneba. Shemdeg zonashi satskhorebeli rayoni ashendeba. Momdevno natili daetmoba kerzo sakhlebs, kholo meotkhe rekreatsiuli zona ikneba. Khalaks daukavshirdeba Rkinigzis khazi, ashendeba aeroporti da sazghvao porti. Soret khalaki portis chamoqalibebis perspektiva da sva biznes faktorebi afikrebineb sakartvelos mtavrobis tsarmomadginlebs, matchoris ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis ministrs Vera Kobalias, rom Lazika mimzidveli ikneba utskhovuri investitsiebistvis.
ეს იქნება სრულიად ახალი ქალაქი, საშუალება უცხოელი ინვესტორებისთვის ჩადონ თავის ინვესტიციები ამ ქალაქში. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პოლიტიკური მნიშვნელობის პროექტიც არის, რადგან თქვენ იცით ბერლინის კერლის მაგალითი, თქვენ იცით რა მნიშვნელობა ქონდა იმ მოსახლეობას, რომელიც გადმოდიოდა ბერლინის მეორე მხარეს და ხედავდა რა განვითარება ხდება გერმანიის მეორე ნაწილში და ეს ყველაფერი იყო მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩამოიშალა ეს კედელი და მე ვფიქრობ, რომ ლაზიკა იქნება ზუსტად ესეთი ტიპის პროექტი.
Lazikis proektit utskhveli investorebis daintereseebis garda mashi okupirebuli Abkhazetis mosakhleobis chartulobaze saobrobs tavisupali universitetis khemzvaneli Gakha Bendukidzets.
Мы შევქნათ ესეთი სპეციალური კარი თუ ფანჯარა არის, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს აფხაზ თანამოქალაქეებს შემოიხედონ საქართველოში. შემოვიდნენ საქართველოში, ითანამშრომლონ საქართველოს ამ ნაწილთან, ანუ იმ ნაწილის საქართველოდან ამ ნაწილის საქართველოს ამ ნაწილში და შემიძლია შეიძლება შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან პოზიტიური როლი საბოლოო ჯამში ინტეგრაციის საქმეში.
ყულევსა და ფოტს შორის ახალი საპორტო ქალაქის მშენებლობის შესახებ 2011 წლის დეკემბერში მოულოდნელად გამოაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ოპონენტებმა მისი ინიციატივა არასერიოზულ განცხადებად ჩათვალეს და ფიქრობდნენ, რომ პრეზიდენტი რამდენიმე თვეში დაევიწყებდა ახალი ქალაქის გაშენების იდეას. მაგრამ ამ პერიოდმა აჩვენა, რომ პესიმისტების პროგნოზები არ გამართლდა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე იმ უპირატესობებზე საუბრობს, რის გამოც დაჭაობებულ ადგილზე ქალაქის დაარსება გადაწყდა.
ფანტასტიკური მდებარეობა ეს ერთი, მეორე რომ 2000 კილომეტრის რადიუსში არც ერთი მსგავსი პროექტი არ არის რეალიზებული, მესამე რომ ეს არის დაუსახლებელი ტერიტორია, რომელიც არის ფაქტობრივად თავისუფალი ყოველგვარი განვითარებისათვის და მეოთხე ეს არის მიმზიდველი ასე ვთქვათ გარემო ინვესტიციების თვალსაზრისით, რადგან საქართველოს ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა რეფორმების კუთხით. შესაბამისად დღეს ჩვენ მიმჯელებთ თუ რა როგორ უნდა დაიწყოთ ეს პროექტი, როგორ უნდა მოვახდინოთ ამ პროექტის ასე ვთქვათ მთელი სოფლიოს მასშტაბით გატანა, რომ ყველაზე მსხვილი ინვესტორები დაინტერესდნენ, შემოვიდნენ და ჩადონ კონკრეტული ინვესტიციები ლაზიკის განვითარებაში.
ამ უპირატესობების მიუხედავად, საქართველოს მთავრობის ოპონენტები მაინც სკეპტიკურად არიან განწყობილნი. მათ შორისაა ეკონომიკის ექსპერტი და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ნოდარ ხადური. ის გაუმართლებელს უწოდებს ხელისუფლების ოპტიმიზმს და ფოთის მაგალითი მოყავს, რომელიც ლაზიკის მახლობლად მდებარეობს. ცნობილია, რომ მთავრობა ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიულ ზონაში უცხოური ინვესტიციების ნაკლებობას უჩივის. ნოდარ ხადურის კომენტარი.
Если мы посмотрим на динамику прямых иностранных инвестиций за последние годы в Грузию, они резко сократились.
Ту шевхედავთ საქართველოსი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკას, ვნახავთ რომ ისინი მკვეთრად შემცირდა. ამერიკული და ევროპული ინვესტიციებიც მოსალოდნელი არ არის. ამ ქვეყნებიდან ინვესტიციები შეწყდა და რაც თავარია, მკვეთრად შემცირდა ინვესტიციები არაბული ქვეყნებიდან. ცნობილია, რომ ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში არაბულ კომპანიებს უნდათ ახალი დუბაი შექმნა, მაგრამ ამისგან არაფერი გამოვიდა და არ გამოვა, სანამ ქვეყანაში სიტუაცია ასეთი რთული რჩება.
Нодар Хадурисган განსხვავებით, უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი პრეზიდენტ რეიგანის ერთ-ერთი სპიჩრაიტერი თეთრ სახლში. ახლა კი ორგანიზაცია Leap City-ის ხელმძღვანელი Марк Клагмени. ისიც საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობაზე საუბრობს.
There's a lot of interest in the declaration of the president of Georgia, President Saakashvili.
დიდ ინტერესი იწვევს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება შავი ზღვის პირას ახალი ქალაქის შექმნის თაობაზე. გასულ კვირაში გახლდით ბულგარეთში. ფიაში, სადაც შავი ზღვის განვითარებით დიდად არიან დაინტერესებული. ძალიან აინტერესებთ, რას გააკეთებს საქართველო. საქართველოში ეკონომიკური პოლიტიკა ძალიან იმზიდველია, მაგრამ არსებობს დამატებითი ელემენტი. ესაა საერთაშორისო ინვესტორებისათვის საერთაშორისო სამართლებრივი გარემო შეთავაზება, რათა ინვესტორმა ისევე იოლად იგრძნოს თავის საქართველოში ინვესტიციების ჩადებისას, როგორც იგრძნობს საკუთარ ქვეყანაში, ნიუ-იორკში, ლონდონში ან სინგაპურში ინვესტირებისას.
Or to invest in New York or London or Singapore.
ეს იყო Марк Клагмени, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი. საქართველოს მთავრობა ვარაუდობს, რომ ლაზიკის აშენებას 10 წლის მანძილზე შეძლებს. ის იქნება საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქი და პროექტის ავტორების აზრით, ლაზიკა უნდა გახდეს დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ცენტრი. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პროგრამას განვაგრძობთ აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟით. ამ ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის ასაკობრივი ცენზი 25 წელი იცვლება 21 წლით. ინიციატივა აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ კომისიას ეკუთვნის. თუ დეპუტატები მხარს დაუჭერენ ამ ინიციატივას, მაშინ ცვლილება აჭარის კონსტიტუციაში შევა. მოუსმინეთ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
მოსამართლეების შემდეგ საქართველოში ასაკობრივი ცენზი დეპუტატებისთვისაც მცირდება. საქართველოს შესაძლოა გახდეს ქვეყანა, სადაც 21 წლის პარლამენტარები იქნებიან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის ინიციატივით აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 21 წლის გახდნენ და მათ შეუძლიათ საკანონმდებლო ორგანოში დასაქმდნენ. პროექტი მართველი გუნდის მიერ უკვე ინიცირებულია. ინიციატივას ოპოზიციამ არასერიოზული უწოდა. მართველი გუნდისთვის ეს სიახლე დემოკრატიულობის ნიშანია. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის გაუგებარი და მოულოდნელი. პოლიტიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ეჭობს, რომ მართველ გუნდს ეს ინიციატივა მომავალი არჩევნებისთვის დაჭირდა.
გაუფასურება ხდება ყველაფრის. როდესაც გვექნება ჩვენ ქვეყანაში 150 კაციანი პარლამენტი და ეს უნდა იყოს ერთის ჩეული წარმოდგენილი. როგორ შეიძლება თქვა 21 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც თქვა, აქ რაღაც აკადემიური განათლება მოასწრო. მაგრამ ასო არა ცხოვრებისეული გამოცდილება არა. მან ხუნდა იცოდეს ხალხი რიც უნდგავს, რიც ხოვრობს, ასე რომ ამ ადამიანებს უნდა მივცეთ იმის საშუალება და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამ მთავრობამ ზუსტად ეს ახალგაზრდებიც ასე ვთქვათ გარყვნა, იმიტომ რომ მისცეს ისეთი პოსტები, რომელსაც ვერ ერევიან და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან ცუდად უბრუნდება ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ისინი მომზადებლები არიან ამ ასეთი თანამდებობის, თანამდებობას ვერ ეწევიან რა.
იგივე ფიქრობს კონსერვატორი მამულის ღენტი.
ახალგაზრდა ნამდვილად მოარჩენენ. ამიტომ თუ ჩვენს იმეზო ნამდვილად რო წამოაგდებს 16 წლისა თუ 21 წლის. მისი თანაკლასელი, თანაკურსელი, თანამეზო და ყველა მო ჩემი ასაკის კაცი მო ნაღდი ამომჩევები თქო ადამიანზე და არა ემოციებს აყოლილი ბიჭი, ჩვენი ძმაა, ჩვენი მეგობარია, ჩვენი ქუჩელია, ჩვენი სკოლელი, ასე არ ამაზე დაყვანა მომენ 12 წლიანი სწავლობაც გადმოიღო უცხოეთ ამას მეთორმეტე კლასში თითქოს ყველას მსუბდება აქვს ხმები ხმებს არის ნადირობა.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე ოპოზიციის წარმომადგენლების პათოს არ იზიარებს.
ძალიან ბევრია ქვეყანა სადაც ასაკი არის როგორც 30 წელი, ასევე 21 წელი ამ შუალედში. არის ქვეყნები საკმაოდ მცირე რაოდენობა, თუმცა ევროპული ქვეყნები, სადაც 18 წლიდანაც კი არის შესაძლებელი არჩეული იქნეს წარმომადგენელ ორგანოში. მით უმეტეს 18 და 21 წელი არის რეგიონული წარმომადგენლობით, ასე ვთქვათ, ავტონომიების საკანონმდებლო ორგანოებში და ეს ბევრ ქვეყანაშია ესე. ჩემი მოსაზრებით, რაც უფრო ფართოა დიაპაზონი და შესაძლოა რაც უფრო მეტ ადამიანს ადრეული ასაკიდან შეეძლება მონაწილეობის მიღება, როგორც კანდიდატად რეგისტრაცია, ანუ პასიური საარჩევნო უფლება, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო დემოკრატიულია, იქნა გამომდინარე, რომ შეიძლება არსებობდეს თუნდაც ადამიანი, არა მარტო თქვათ რომელიღაც უმრავლესობის პარტიაში ან უმცირესობის პარტიაში, ან ნებისმიერ პარტიაში შეიძლება არსებობდეს ადამიანი და არა მარტო პარტიაში, არამედ საინიციატივო ჯგუფ შეუძლია წარადგინოს როგორც მაჟორიტარი კანდიდატი ან ახალი ცვლილების შესაბამისად კანდიდატი, რომელიც შეიძლება იყოს თუნდაც 21-22 წლის, ის ფლობდეს საზოგადოებაში ძალიან დიდ ხარდაჭერას და უბრალოდ იმის გამო, რომ ტექნიკური ჩანაწერი წლების განმავლობაში ძველი დროიდან გამომდინარე იყო კანონში, არაძლევდეს იმის უფლებას, რომ მიიღოს მონაწილეობა.
იმ შემთხვევაში, თუ კი დეპუტატები ინიციატივას მხარს დაუჭერენ, ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს და შესაბამისად ახალ საარჩევნო კანონშიც, რომელიც ჯერჯერობით ძალაში არ შესულა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის ინიციატივა მოიწონა მერაბ ღოღობერიძემ. იგი ლეიბორისტია და ამავე დროს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი. მისი აზრით, საქართველოში მოიძებნებიან 21 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში თავიანთ წვლილს შეიტანენ.
მიმაჩნია, რომ სრულად ასაშვები არის 21 წლის ახალგაზრდა. მე დარწმუნებული ვარ, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობა და თუნდაც ოპოზიციის პარტიის წარმომადგენლები არ მიიყვანებენ ისეთ ახალგაზრდას, რომელიც გამოუცდელია. აქ რა თქმა უნდა იქ ითვალისწინებენ მათ გამოცდილებას და ამის შემდეგ ხდება იმათი წარდგინება პარტიულ სიაში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა ჯალაღონია ამბობს, რომ ამ სიახლის შესახებ მედიიდან გაიგო. იგი ინიციატივას გაუგებარს და გაურკვეველს უწოდებს.
იმის აუცილებლობა ქვეყანაში, რომ 21 წლის ახალგაზრდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც პასიური საარჩევნო ხმისუფლებით, ანუ იქნეს არჩეული, იმის აუცილებლობას დღეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე ნამდვილად ვერ ხედავ. აქ აგრეთვე უნდა გავითვალისწინოთ, რამდენად არის ზოგადად 21 წლის ახალგაზრდა დღეს საქართველოში მზად ესეთი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა ეკავოს.
ფრანგული კანონმდებლობით დეპუტატად კენჭისღრა 25 წლის პირს შეუძლია. მსოფლიოში კი სულ რამდენიმე ქვეყანა, სადაც 21 წლის ახალგაზრდა აქვს უფლება გახდეს დეპუტატი. ევროკავშირის ქვეყნებიდან ეს გამონაკლისი ესტონეთში მოქმედებს. 23 წელია სადეპუტატო ზღვარი ბელგიაში. გამონაკლისი იქნება საქართველოს, სადაც 21 წლის ახალგაზრდამ შეიძლება კარიერა პირდაპირ პარლამენტიდან დაიწყოს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კლავძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აგო გეტყვით, თქვენს მოსმენელებს რომ ხვალ 15 აპრილს თავის საადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაგიკითხავთ თამუნა კორძაია. ის საქართველოს ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორია. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომელიც როგორც ყოველთვის დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ანდრიების სულისკვეთებას და განწყობას და მეთანხმებით, რომ უფრო სპორტულ მიღწევებზე საუბარი შეეფერება და მოუხდება კიდეც. ელენე გედევანაშვილი მყავს ხელდელობაში, რომელიც 5 წლის იყო, როცა ყინულზე დადგა და 13 წლისა უკვე საქართველოს ჩემპიონი გახდა ფიგურულ ციგურაობაში. საქართველო რასაკვირველი არაა სპორტის სამსახეობის კლასიკური ქვეყანა, მაგრამ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტრადიციები ყალიბდებოდა განვლილი ათეული წლების განმავლობაში და ახლა ქართველი მოციგურავის გამოსვლა საერთაშორისო ასპარეზზე მოულოდნელი არაა და წარმატებაც თითქმის აღარ ითვლება სენსაციად. ელენე გედევანიშვილი 2006 წელს გამოჩნდა ლიონში ევროპის ჩემპიონატზე და ყურადღებაც მიიქცია. მას შემდეგ დიდი და ყველაზე პრესტიჟული ასპარეზობების მუდმივი მონაწილეა და რასაკვირველია გახსოვთ, რომ ევროპის ბოლო ჩემპიონატზე შეფილდში ბრინჯაოს მედლით დაჯილდოვდა.
მოგესალმებით ყველას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველას მათი დახმარების და გულშემატკივრების გარეშე ალბათ გამიჭირდებოდა ბევრად. რა თქმა უნდა, მე მოყოფილი ვარ აქამდე, რასაც მივახწიე და რა თქმა უნდა უფრო მეტი მინდა პირველ სერიზე სპორტია, რომ სულ ძალზე ვერ იქნები, აი როგორც მთებისავით ზემოთ ქვემოთ. მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით, რაც გავაკეთე. მე ეს ძალიან მაბედნიერებს და მახარებს.
დღეს ისიც შეიძლება თავმომად ითქვას, რომ სპორტსმენს წისვლისათვის ბუნებრივი მონაცემები სიბეჯითე და წვრთნის გამორჩეული პირობები არ აკლია.
თბილისში ქალბატონ არანიაშვილთან ერთად ვიმუშავოთ შემდეგი წლის პროგრამაზე. ძალიან დიდი გეგმაჭერა და მიწერია. გამგზავრები ალბათ უკან კანადაში სადღაც 30 რიცხვში მანამდე ვიქნები აქ და ვივარჩიებ ქალბატონ ნინასთან ერთად. უახლოეს შეჯიბრებები ალბათ რეიტინგული შეჯიბრებები იქნება, რომელიც იქნება სექტემბერში და მის მერე სექტემბრის ბოლოდან იქნება მსოფლიო თასის გრანპრის ეტაპები. მაგრამ ჩვენ უკვე ვერ წვიტავთ ვინს ადმინის ქვეყანა, სადაც ტარდება ეს შეჯიბრება, იმგემა უნდა მოგვიწვიონ. ის სპორტსმენები ვინც არიან პირველ ათეულში.
ჩვენი ერთ-ერთი წინასპორტული მიმოხილვის სტუმარმა, ფიგურული ციგურაობის აღიარებულმა სპეციალისტმა ირაკლი ჯაბარინძემ მეტად ოპტიმისტურად შეაფასა საქართველოში სპორტის ამ ლამაზი სახეობის პერსპექტივები. საინტერესოა ელენე გედეონიშვილის მოსაზრებაც.
ფიგურული სრიალი მარტო სპორტი არ არის, ფიგურული სრიალი არის მუსიკა, შემოქმედება, ხელოვნება არის უფრო მეტად. ეს არის მართლაც ჯადოსნური სპორტის სახეობა, რომელიც ძალიან იტაცებს ხალხს მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც ძალიან უყვართ ხალხს. მე ვცნობ ამას და ხედავ, რომ ხალხი ძალიან დაინტერესებულია. და იმედია, რომ ფინიში გვექნება დიდი მოედანი და ბავშვები შეძლებენ ამ ჯადოსნური სპორტის გაგრძელებას. სარგებლობ შემთხვევით და ყველას გილოცავს აღდგომას, გისურვებთ ბედნიერებას, სიხარულს და სიძლიერეს. გისურვებთ, რომ ყველას ის
აუსრულდეს,
რაც თვითონ უნდა.
რეზულტატები ის იყო სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დასრულდა ცნობილი ქართველი მოციგურავის ელენე გედევანიშვილის ამ სურვილებით. მას ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე ესაუბრა. მინდა გაგაცნოთ ერთი ცნობა, რომელიც გაგახარებთ სპორტის მოყვარულებს. ქართველმა ძალოსანმა რაულ ცირეკიძემ ანტალიაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ოქროს მედალი მოიპოვა. 85 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ცირეკიძე ერთადერთი სპორტსმენი იყო, რომელმაც 100%-იანი შედეგი აჩვენა. მან ატაცსა და აკვრაში 6-20 გამოიყენა და ჩემპიონი გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში საქართველოს შესახებ დაბეჭდილ სტატიებში ლაპარაკია ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილსა და მის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაქირავებულ ლობისტებზე. ჯერ გაგაცნობთ სტატიას, რომელიც უფრო ნეიტრალურია და მოკლე ცნობაა ქართველ მილიარდერზე. ის გამოქვეყნდა გერმანულ გაზეთ ბილდში, რომელიც მსოფლიოს უმდიდრეს პოლიტიკოსთა სიას ეხება. სტატია იწყება შეკითხვით: ნიშნავს ფული ამავე დროს ძალაუფლებას? და იქვია პასუხიც, რომ ეს ასეა ზოგიერთ შემთხვევაში. გაზეთში მოყვანილია ამერიკის შეერთებული შტატების ჟურნალ Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული სია, რომელსაც სათავეში უდგას ნიუ-იორკის მერი Майкл Блумберги, მას მოხვდა რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიხაილ პროხოროვი, ამ სიაში მესამე ადგილზეა ბიძინა ივანიშვილი, რომელზეც გაზეთი იუწყება, რომ აპირებს 2012 წელს პრემიერ-მინისტრის არჩევნებში მონაწილეობას. ამავე ცნობით ივანიშვილის ქონება 6 მილიარდ 900 მილიონს უდრის, რაც საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ნახევარია. იქვეა ნათქვამი, რომ ამ თანხას ივანიშვილი, როგორც ფეოდალი მბრძანებელი, თავის მშობლიურ ქალაქს ჭორველას ახმარს. ივანიშვილს ეხება Weekly Standard-ში გამოქვეყნებული სტატიაც, რომელიც ასეა დასათაურებული. რუსმა ოლიგარქმა ვაშინგტონში ლობისტების არმია დაიქირავა. ამ წერილის სათაურიდანვე ჩანს, რომ მისი ავტორი ივანიშვილის მიმართ უარყოფითაა განწყობილი. ბოლო სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში წაიკითხავთ ამ წერილში, ივანიშვილმა მსოფლიოს ერთ-ერთმა უმდიდრესმა ადამიანმა ლობისტების მცირე არმია დაიქირავა ვაშინგტონში. გამოცემა ივანიშვილს ახასიათებს პირად, რომელმაც ბიზნესის იმპერია ვლადიმირ პუტინის რუსეთში შექმნა და ახლა სულ მცირე ამ ეტაპზე სამშობლო არ აქვს, რადგან საფრანგეთის და რუსეთის მოქალაქეობაზე უარი თქვა. საქართველოს კი ჩამოართვეს მანამდე, რადგან ამ ქვეყანაში ორმაგი მოქალაქეობა აკრძალულია. გამოცემას მოჰყავს იმავე დღეს სხვა საინტერნეტო გამოცემის პოლიტიკოს სტატიის ცნობა, რომ ის ფირმები, რომლებიც მილიარდერ ბიზნესმენს ემსახურებიან, მათ შორის პეტან ბლოგზი, ნეშნალ სტრატეჯის და დოუნი მაგრეთი, ბევრი სხვაც, არ არიან რეგისტრირებული შეერთებული შტატების 1928 წლის კანონის თანახმად. ეს კანონი სახელწოდებით უცხოელი აგენტის რეგისტრირების აქტი არეგულირებს შეერთებული შტატების პოლიტიკის გავლენის მცდელობებს, როცა ეს უცხოური სახელმწიფოს ან პოლიტიკური პარტიის მეოხებით ხდება. გამოცემა ამის გამო წერს, რომ ივანიშვილის ლობისტური კამპანიის თაობაზე გაჩნდა იურიდიული ხასიათის შეკითხვები. იქვეა მოყვანილი სხვა საკითხიც, რომელიც ვაშინგტონში მილიარდერის საქმიანობას უკავშირდება. საქმე ეხება გასულ თვეში რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯიმ მაკდერმოტის მიერ წარდგენილ რეზოლუციას, სადაც ივანიშვილის ქება, რომელიც უარყოფითათა დახასიათებული საქართველოს ახლანდელი რეჟიმი, რომელიც ამავე გამოცემის თანახმად დაუღალავია თავის პროამერიკულობაში და ავღანეთში გაგზავნული ყავს ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტი სამხედრო. Weekly Standard-ის სამწერლის ავტორი ივანიშვილის ბიზნესის სფეროში საქმიანობაზეც წერს. ის გამოცემის თანახმად ყოფილა რუსეთის გაზპრომის ყველაზე დიდი კერძო ინვესტორი. მასვე ჰქონია სანავთობო ფირმა ლუკოილში დიდი რაოდენობის წილი. ივანიშვილს წაეკითხავთ იქვე, აქვს ბანკი და დიდი რაოდენობის უძრავი ქონება რუსეთში. ამიტომ, დაასკვნის ამ სტატიის ავტორი, არაა გასაკვირი, რომ ივანიშვილი აქებს პუტინს და მისეულ დემოკრატიასო. უფრო ქვემოთ მოყვანილია სხვა ინფორმაცია, რომლის მიზანი ასევე უარყოფითად წარმოდგენა ივანიშვილისა, რომელზეც ბოლოს რიტორიკულად წერს სტატიის ავტორი. მან და მისმა ლობისტებმა რომ გაიმარჯონ საქართველოს დემოკრატიას და უმცირესობებს ამ ქვეყანაში დიდი დარტყმა მიადგებაო. ამავე თემაზე ეს წერილი ზემოთაც იყო მოხსენებული, ლაპარაკია საინტერნეტო გამოცემა პოლიტიკოს სტატიაში, რომელიც ცდილობს გაერკვეს რა ყაიდის ლობისტებს ქირაობს ივანიშვილის შეერთებულ შტატებში. ეს გამოცემა უკვე ქართველ მილიარდერს უწოდებს ივანიშვილს, რომელიც პოლიტიკოს თანახმად ვაშინგტონს იერიშით იღებს. მან ბოლოს ამი თვის განმავლობაში რამდენიმე ლობისტური და PR კომპანია დაიქირავაო, წერია იქვე. ლობისტური შეტევა მასშტაბურია, ის აჭარბებს იმ თანხებს, რასაც არა თუ კერძო პირი, არამედ ქვეყნების უმრავლესობა ხარჯავს ვაშინგტონელ კანონმდებლებზე გავლენის მოსახდენად, შეიტყობთ ამ სტატიიდან, რომელიც გვაცნობს ივანიშვილის რეგისტრირებულ ლობისტებს. გამოცემას ამავე საკითხზე მოჰყავს შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის თემურ იაკობაშვილის სიტყვები. საელჩო ფოკუსირებულია ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისა და საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი ურთიერთობის შემდგომი გამტკიცების ლობირებით. იაკობაშვილის თქმით, ამ ძალისხმევის ფარგლებში ჩვენი მთავრობა ქირაობს კონსულტანტებს, რათა ისინი დაგვეხმარონ ვაშინგტონში სირთულეებში უკეთ გარკვევასა და ორიენტაციაში. რა თქმა უნდა, მსგავსი ქმედებების განხორციელება საქართველოში მოქმედ სხვა ობიექტებსაც შეუძლიათ და ვიმედოვნებთ, რომ მათი მცდელობა მიმართული იქნება საქართველოს სახელმწიფოს და ქართული ხალხის ინტერესების ლობირებისკენ, აცხადებს ვაშინგტონში საქართველოს ელჩი. იქვეა მოყვანილი ივანიშვილის სიტყვებიც, რომელიც მან ნიუ-იორკ ტაიმს განუცხადა. წლების განმავლობაში ჩვენი ფულით სააკაშვილს ძლიერი ლობისტები ჰყავდა. ჩვენი ფულით თამაშობდა და ცდილობდა ეცრუა და დემოკრატიის ფასადი ეჩვენებინა. მე შემიძლია თავისუფლება მივცე და დავიქირაო ზოგიერთი ლობისტური კომპანია ამერიკაში და სხვაგან და შევეცადოთ რეალური სურათის ჩვენებას. აცხადებს ივანიშვილი. ამ სტატიის ავტორი ლობისტების სხვადასხვა დანიშნულების და სხვადასხვა ხასიათების გარშემო მსჯელობის შემდეგ დაასკვნის, რომ ჩანს, ეს კომპანიები არ აღიარებენ ივანიშვილის ოპოზიციურ მოძრაობა ქართულ ოცნებას, როგორც ოფიციალურ პარტიას. რაც უნდა იყოს იმის მიზეზი, რომ ივანიშვილის სამსახურში მყოფი ლობისტური ფირმები არ არიან რეგისტრირებული შეერთებული შტატების მეორე მსოფლიო ომამდელი ზემოთ ხსენებული კანონის თანახმად. ძირბას მოსვენებლებო, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიურ გზაჯვარედინში დღეს თემა საქართველოსში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში დასაქმების პრობლემა.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველ კვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს დასაქმების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ეს პრობლემა ძალიან მწვავე დგას როგორც საქართველოში, ასევე სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. მაგრამ როგორც ირკვევა, საქართველოში მაგალითად უმუშევართა ყველაზე დიდი პროცენტი ახალგაზრდებზე მოდის. არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ახალგაზრდების, მათ შორის სტუდენტების დასაქმებაზეა მიმართული. თუმცა, როგორც ბევრი ექსპერტი ამბობს, ეს პროგრამები ძირითადად კამპანიური ხასიათისაა. შრომის ბაზრის სპეციალისტები თვლიან, რომ ეს პროგრამები რეალურად არ ცვლის სურათს. მით უფრო, რომ თუ წინა პროგრამებსაც გავითვალისწინებთ, დასაქმებულთა დიდმა უმრავლესობამ ვერ შეძლო სამუშაო ადგილების შენარჩუნება. ბევრის აზრით, ეს პროგრამები წინა საარჩევნო კამპანიას უკავშირდება და თუმცა ძალიან კარგია, რომ ბევრი ახალგაზრდა ამ პროგრამების მეშვეობით გარკვეული ხნით, გარკვეულ სამუშაოს მიიღებს, ახალგაზრდობის დასაქმება საქართველოში კვლავ პრობლემად რჩება. ნინო ხარაძე ცდილობდა უფრო დაწვრილებით გაერკვია რა ხდება ახალგაზრდების, კერძოდ კი სტუდენტების დასაქმების თვალსაზრისით საქართველოში.
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემები საქართველოში 20-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებში უმუშევრობის მაჩვენებელი 50%-ს უტოლდება. საქართველოში, სადაც ოფიციალურად უმუშევართა რაოდენობა 16%-ის ფარგლებშია, ყველაზე მეტად დაუსაქმებელი ახალგაზრდობა. ამის მიზეზად შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორი გოჩა ალექსანდრია რამდენიმე ფაქტორს ჩამოთვლის. უმაღლესი სასწავლებლები არ აძლევს სტუდენტს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამის ცოდნას და კიდევ ერთი დამსაქმებლები ითხოვენ გამოცდილებას, რაც ახლად კურსდამთავრებულ სამუშაოს მაძიებელს ვერ ექნება. მით უფრო, რომ მას გავლილი არ აქვს სტაჟირების კურსი, რაც გოჩა ალექსანდრიას შეფასებით პრობლემებს ქმნის.
შრომის ბაზარზე ამ ხალხს არ აწევს კარგი მეგზური. ანუ ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ კარიერის დაგეგმა, თუნდაც პროფესიის არჩევის ეტაპზე, შემდეგ კარიერის დაგეგმა და ხელშეწყობი პროექტები, პროგრამები სახელმწიფოს მხრიდან, ისეთი როგორიც ვთქვათ, არის შეგირდობის ინსტიტუტი, არის სტაჟირების ინსტიტუტი, ეს ორი ინსტიტუტი განსხვავდება ერთმანეთისგან საერთაშორისო. არის მიზნობრივად კანონმდებლობაში ისეთი ნორმების შეტანა, რომელიც ახალგაზრდის დასაქმებას დააახალისებს მეწარმეს. ანუ არის რაღაცეული აპრობირებული მეთოდები, რომლებიც ევროპაში, ამერიკაში კარგად მუშაობს და საქართველოში სამწუხაროდ ვერ გამოიყენება.
ამბობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი გოჩა ალექსანდრია. სახელმწიფოს მხრიდან ახალგაზრდების დასაქმებაზე მიმართულ პროექტებთან შეიძლება დავასახელოთ პროფესიული გადამზადების ცენტრები, თუმცა რამდენად ეფექტიანია ისინი, ძნელი სათქმელია, რადგან როგორც გოჩა ალექსანდრია ამბობს, არ არსებობს კვლევა, რომელიც ამას დაადგენდა. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ახალგაზრდების და მათ შორის სტუდენტების დასაქმებაზე მიმართული სხვა პროექტების გახსენება შეიძლება. თუმცა, როგორც ბევრი ექსპერტი ამბობს, მათ ძირითადად კამპანიური ხასიათი აქვთ. წელს საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა განხორციელდება და ეს არ არის ხელისუფლების პირველი პროგრამა, რომელიც სტუდენტების დასაქმებაზეა ორიენტირებული. 2006 წელს მსგავსი პროექტი თბილისის მერიის ინიციატივით განხორციელდა და პროექტის ღირებულებამ 24 მილიონი ლარი შეადგინა. ორივე შემთხვევაში ანალიტიკოსების შეფასებით პროგრამას კამპანიური ხასიათი ჰქონდა. 2006 წელს ის თვითმმართველობის არჩევნების წინ განხორციელდა თბილისის მერიის ინიციატივით. ამჟამად კი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით კამპანია საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება. დაკავშირდება. სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადაგებზე 25000 სტუდენტია გათვლილი. ერთთვის განმავლობაში სტუდენტები, რომელთაც სპეციალურად შექმნილ საიტზე SummerJobs.gz-ზე დარეგისტრირება შეძლეს, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში ემუშავებენ. სხვადასხვა ტიპის სამუშაოს შესრულებაში ისინი 500 ლარიან ანაზღაურებას მიიღებენ. Programas განათლების სამინისტრო ახორციელებს, დაფინანსებას კი სახელმწიფო უზრუნველყოფს. სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაში რეგისტრაციისთვის ერთთვიანი ვადა იყო გათვალისწინებული 20 მარტიდან 20 აპრილის ჩათვლით, თუმცა რეგისტრაცია ერთ დღეში დასრულდა, რადგან დიდი ინტერესის გამო მეორე დღეს ვაკანსიები უკვე აღარ იყო. სტუდენტების დიდი ნაწილი რეგისტრაციის გარეშე დარჩა. სამედიცინო უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი 19 წლის ლიკა ერთ-ერთია, ვინც SummerJobs.gz-ზე დარეგისტრირება მოახერხა, თუმცა ის განათლების სამინისტროს ვებსაიტის ტექნიკური გამომართვის გამო სტუდენტთა უთანასწორო პირობებში ჩაყენება შეადანა. შაულებს
9 საათზე პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ანუ საიტზე შესვლა და მეოთხე ნაბიჯს, როდესაც ანუ რეგისტრაცია დასრულებულად უნდა გამოცხადებულიყო, აღარ გადადიოდა მეოთხე ნაბიჯზე და წერდა რომ ანუ და ვერც ერთმა სტუდენტმა მოყვა პირველ საათზე, როდესაც დავბრუნდით უნივერსიტეტიდან, ჩემმა ბევრმა მეგობარმა ვერ შეძლო რეგისტრაციის გავლა და ეს არ ვფიქრობ რომ ყველა თანაბარუფლებიანი უნდა ვიყოთ სტუდენტები.
ლიკამ ერთ-ერთ ფარმაცევტულ კომპანიაში არსებული ვაკანსია აირჩია. თუ მას გაუმართლებს, ის ზაფხულში 20 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით 500 ლარიან გასამრჯელოს მიიღებს, როგორც ის ამბობს, ამ თანხით სწავლის საფასურის ნაწილს დაფარავს. მიუხედავად იმისა, რომ 25000 სტუდენტი კონკრეტულ სარგებელს ნახავს, თავად პროგრამა ბევრ კითხვის ნიშანს უჩანს ექსპერტს, შრომისა და დასაქმების საკითხებში ციური ანთაძეს. რამდენად შეესაბამება პროგრამა ბაზრის მოთხოვნებს, გვაქვს თუ არა ქვეყანაში ერთდროულად ამდენი ვაკანსია, რომ 25000 სტუდენტი დასაქმდეს და თუ ქვეყანაში ამდენი ვაკანსია არსებობდა, რატომ არ ჩანდა ისაქამდე? ეს არის კითხვები, რომელსაც ციური ანთაძეს ვამს და მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ამ ინიციატივას კამპანიური ხასიათი აქვს, რაც ბაზრის რეალური მოთხოვნების საფუძველსაა მოკლებული.
დიდი ეკონომიკურ ეფექტს და დასაქმების თვალსაზრისით რაიმე არსებით პოზიტიურ შედეგს ამ პროექტიდან არ ველოდები. გარდა იმისა, რომ სტუდენტთა გარკვეული კატეგორია მიიღებს ამ თანხას, თუმცა სახელმწიფოს ეს ძალიან ძვირი უჩნდება და სავარაუდოდ ამ პროექტის ღირებულება 95 მილიონამდე ალბათ სულ ცოტა. რამდენად მარჩებულია ერთ თვიან კამპანიაზე ამ ხელა სოლიდური თანხების გაღება, ბუნებრივია ცოტა კითხვის ნიშანს. იმიტომ რომ ბევრად ეფექტიანად შეიძლებოდა ამ ხელა თანხის წარმართვა იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვეზარდა ქვეყანაში უფრო მომზადებული კონკურენტუნარიანი კადრები, კერძოდ პროფესიული სწავლების სისტემისათვის დაგვეჭირა უფრო მეტად მხარი, იმიტომ რომ ქვეყანაში რეალურად არის პროფესიული კადრების საკმაოდ დიდი დეფიციტი.
ციური ანთაძე ამბობს, რომ ასეთი კამპანიური ხასიათის დასაქმების პროგრამები რეალურად არ ცვლის სურათს. მით უფრო თუ წინა პროგრამებსაც გავითვალისწინებთ, ფორსა დასაქმებულთა უდიდესმა უმრავლესობამ ვერ შეინარჩუნა სამუშაო ადგილი. პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების ანაზღაურება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოხდება, თუმცა როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი ამბობს, 2012 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას მსგავსი პროექტების დაფინანსება გათვალისწინებული არ იყო. ამასთან ნინა ხატისკაცი სტუდენტური დასაქმების პროგრამის ინგლისურენოვან ლოგოზე ამახვილებს ყურადღებას და მასში მართველი პარტია ნაციონალური მოძრაობის წინასარჩევნო კამპანიის ნიშნებს ხედავს.
როდესაც ხელისუფლება ხორცელებს პროექტს და მილიონები იხარჯება ბიუჯეტიდან ამაზე და როდესაც პროექტის ლოგო და ვთქვათ დიზაინი ძალიან გვაგონებს მართველი პარტიის ნომერს და მართველი პარტიის ლოგოს, აქ არის ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ ის აღქმული იყოს როგორც მართველი პარტიის წინასარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი კომპონენტი.
და კიდევ ერთი ნაკლი, რასაც შრომის ბაზრის ექსპერტები მსგავსი ტიპის დასაქმების პროგრამებში ხედავენ, სტუდენტთა უმრავლესობას არ ეძლევა საკუთარი პროფესიის მიხედვით აირჩიონ ვაკანსიები, რათა მათ გარკვეული გამოცდილება მიიღონ. მათ ნაწილს დალაგება დასუფთავების სამუშაოებში მონაწილეობის მიღება მოუწევს. ნაწილს კი გაუმართლებს ისე როგორც ჩვენს ერთ რესპონდენტს ლიკას, რომელიც ფარმაცევტის თანაშემწედი მუშაობს.
ახალგაზრდები გამალებული ეძებენ სამუშაოს აზერბაიჯანშიც. ბაქოში სტუდენტებს რამდენიმე საშუამავლო კომპანიას დავაზობს დასაქმებას. სტუდენტები ამბობენ, რომ მათ ძალზე დაბალ ანაზღაურებას დავაზობენ, თუმცა ამ დაბალი ანაზღაურებით სამუშაოს შოვნაც არ არის სიული. დასაქმების ცენტრებს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და სტუდენტი მიმართავს, ზოგს უმართლებს, ზოგს არა. ქიაბირან დილავეარლის მოუსმინეთ ბაქოდან.
Tahminen bir aydan sonra talebelerin birisi sarxada
დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ სტუდენტებს არდადეგები დაეწყებათ იმისთვის, რომ დამღლელი სასწავლო წლისგან განიტვირთონ. სტუდენტთა ნაწილი კი სწავლისგან თავისუფალი დროის გამოყენებას სამსახური შოვნაში გამოიყენებს. ერთ-ერთი ასეთი სტუდენტია ფადირ აჰმედლი, რომელიც თავის თავს საკმაოდ კარგ დიზაინერს უწოდებს, ამიტომ უსაქმურობას მუშაობას ამჯობინებს.
დიზაინერი ვარ, კომპიუტერული პროგრამირება ვიცი.
ფადირი ამბობს, რომ სამუშაოს დაწყების სურვილით ერთი თვის წინ მიაკითხა ერთ ორგანიზაციას, პასუხს ჯერ კიდევ ელის. აზერბაიჯანში სტუდენტებს ძირითადად გამყიდველად მუშაობას თავაზობენ. სამუშაო შესახებ განცხადებებში მითითებულიც კი არის ხოლმე სტუდენტებისათვის. ანაზღაურება ასეთ სამსახურში $240 არ აჭარბებს. არის ხოლმე სტუდენტებისათვის ბუკლეტების დამრიგებლის ვაკანსიაც და ასეთ წერია ხოლმე ბუკლეტების დამრიგებელი, რაც სხვადასხვა ქუჩებში საინფორმაციო ბარათების დარიგებას გულისხმობს. ბაქოში რამდენიმე საშუამავლო კომპანიაც მუშაობს, რომელიც სტუდენტებს დასაქმებას თავაზობს. ერთ-ერთი ასეთი კომპანიის ადამიანური რესურსების და განათლების ცენტრის დამფუძნებელი ვუსალ ნადიროღლუ ამბობს, რომ სტუდენტებისათვის შეთავაზებული სამუშაო ნახევარ განაკვეთიანია და დილის 9 საათიდან 13 საათამდე ან 14-დან 18 საათამდე გრძელდება. ანაზღაურება $160-$280 ფარგლებში მერყეობს. ვუსალ ნადიროღლუ ამბობს, რომ მათ ბევრი მიმართავს.
გაცილებით მეტი სტუდენტი მოგმართავს, ვიდრე დამსაქმებელი კომპანია. ეს ძირითადად ნახევარ განაკვეთიანი სამუშაოებია, მაგალითად გაყიდვების ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ვებ პროგრამირების სფეროში. სტუდენტებს, ვინც ამ სფეროს სწავლობენ, სურთ გამოცდილება მიიღონ ჯერ კიდევ სწავლის პერიოდში. გოგონებიც ხვდებიან, მაგრამ უმეტესობა ბიჭები არიან.
უკვე დასაქმებული სტუდენტები კი ამბობენ, რომ მათ ძირითადად დაბალ ანაზღაურებად სამუშაოს თავაზობენ. სტუდენტი ჯეიჰუნ ასკერლი უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობს, ამბობს, რომ სამსახური შოვნა არ გასჭირვებია, იმიტომ რომ ცირი ანაზღაურებას ითვალისწინებდა.
სამუშაო კი ადვილად ვიპოვე, მაგრამ მუშაობაა ძნელი. სწავლა და მუშაობა უნდა შეათანხმო. ვცდილობ მოვასრო. დღის 2 საათამდე ვსწავლობ, ორის მერე ვმუშაობ. ოჯახური მდგომარეობის გამო მიწევს მუშაობა. $276 ვიღებ. ცოტაა, მაგრამ სულ არაფერ სჯობია.
სტუდენტებს რომ მართლაც ცოტას უხდიან, ადასტურებს ვუსალ ნადიროღლუც. შუამავალი სტუდენტებსა და დამსაქმებელ კომპანიებს შორის.
მეწარმეს აქვს ინფორმაცია, რომ ეს სტუდენტია, მაგრამ თუ სტუდენტი თავს გამოიჩენს, შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს. ეს უკვე მასზეა დამოკიდებული.
გამყიდველებად მუშაობის გარდა სტუდენტები უფრო კომპიუტერზე მუშაობით გამოიმუშავებენ თანხას. ისინი მძღოლებად და ყარაულებადაც მუშაობენ. სტუდენტი ლალა ამირლი ამბობს, რომ პირველი შეკვეთა ერთი წლის წინ მიიღო, როცა მესამე კურსზე სწავლობდა. ანაზღაურება დიდი არ იყო, მაგრამ გარკვეული მატერიალური სტიმული მაინც იყო.
სამუშაოს იშვიათად გთავაზობენ. პირველი შეკვეთის მიღების შემდეგ ვმუშაობ. ძირითადად ნატურმორტებს მიკვეთავენ. ისე მე თვითონაც მიყვარს ნატურმორტების ხატვა.
სტუდენტებს შორის ბევრია ისეთიც, ვისაც მუშაობა სურს, მაგრამ ვერ შოულობს. ასეთია მეოთხე კურსელი ვალიდალიევიც.
არ არის სამუშაო, ბევრჯერ დავინტერესდი, მაგრამ ჯერაც ვერ ვიპოვე.
აზერბაიჯანის ხელისუფლებას არ აქვს სტუდენტთა დასაქმების ვალდებულება. ზოგიერთი კერძო ორგანიზაცია კი უმაღლეს სასწავლებლებს სტუდენტთა პრაქტიკის პროგრამებს თავაზობს. ბაქოს რამდენიმე უნივერსიტეტში არსებობს კარიერის დაგეგმვის ცენტრი. ისინი სტუდენტებს მომავალში სამუშაოს ძებნაში ეხმარებიან. ერთ-ერთი ასეთი უნივერსიტეტი, სადაც მსგავსი ცენტრი არსებობს, კავკასიის უნივერსიტეტია. კარიერის დაგეგმვის ცენტრის დირექტორი ისა გასიმოვი ამბობს, რომ მათი ძირითადი ფუნქცია სტუდენტთა მომზადება, რათა მათ სამუშაო გამოცდილება ჰქონდეთ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამას საკურსო შრომას უწოდებენ, ჩვენთან კი პროექტს. სტუდენტი მისთვის ცნობილ, გავლილ თემაზე პროექტს ამზადებს. ის მას ბიბლიოთეკაში ასევე იმ კომპანიებთან ერთად ასრულებს, რომლებთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ. შრომის ბაზრის სხვადასხვა სფეროზე ატარებენ კვლევებს. ისინი ლექციებისგან თავისუფალ დროს მუშაობენ. ეს არის სამუშაო, რომელსაც ჩვენ სეზონურს უწოდებთ. ასეთია ჩვენი მიდგომა. ამით ვამბობთ, რომ სტუდენტი თან სწავლობს და თან მუშაობს. სტუდენტი ისეთ სამუშაო გარემოში უნდა იყოს, რასაც სწავლობს, ან მივიდეს და წიგნებში ეძებოს ის, რასაც მუშაობის დროს წააწყდა. ასევე ჩვენ ვყავს სტუდენტთა მცირე რაოდენობა, რომელიც დამამთავრებელ კურსზე იმყოფებიან და რომლებიც სხვადასხვა ბიზნეს შეთავაზებებს იღებენ. დიახ, ასეც ხდება, თუმცა ძალზედ იშვიათად. ასეთი თანამშრომლობა სტუდენტსა და კომპანიებს შორის ძირითადად ჩვენი შუამდგომლობით ხორციელდება.
ორგანიზაცია, რომელსაც სამუშაოს მაძიებელი სტუდენტები მიმართავენ, ადგილობრივი დასაქმების განყოფილებებია. ბაქოს 11 რაიონში არსებობს დასაქმების განყოფილება, რომელიც დასაქმების სახელმწიფო სამსახურს ექვემდებარება. დასაქმების ბაქოს განყოფილების დირექტორი შეფი ალიევი ამბობს, რომ გასული წლიდან მოყოლებული ისინი სამუშაოს მაძიებლებს თავაზობენ მთელი წლის განმავლობაში მუშაობის შესაძლებლობას. შეთავაზებული სამუშაო ადგილები კი ძირითადად მომსახურების სფეროდანაა.
bütün meşruluk merkezlerinde bu istikamette alada
Tasakmebis sentrebshi shemodis vakansiebis svadasva adgilebidan tuteuli im akhalgazdastan romelits mogmartavs specialuri individualuri samushao tardeba gvaqs aseve specialuri ghonizdziebebi specializebuli shromis mini bazrebi amis gamoqeneba gasuli tsildan davizqet da tselsats partod viqenebt studentebisatvis ki regionebidan specialuri vakansiebis migeba davizqet ukanasknel dros bakoshi bevri soliduri ghonizdzieba tardeba ამ სექტორში მეტი ახალგაზრდა სჭირდებათ, განსაკუთრებით უკომპლექსო ახალგაზრდები.
დასაქმების ბაქოს ბიუროს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ისინი პროფესიის არ მქონე ახალგაზრდებს დაახლოებით 100 სპეციალობაშიც ამზადებენ.
Pulsuz olarak 100'e yakın peşe öğrettiğini bildirir.
ერევანში სტუდენტებს უბრალოდ იმისთვის სჭირდებათ სამსახური და ხელფასი, რისთვისაც თბილისსა, ბაქოსა თუ ნებისმიერ სხვა ქალაქში. ზოგს სწავლის ფული აქვს გადასახდელი, ზოგს ბინის გირის, ზოგს ოჯახი აქვს შესანახი, ზოგს კი ყველაფერი ერთად. და როგორც ყველგან სტუდენტების უმრავლესობა ერევანშიც მიმტანად მუშაობს. ამგვარი სამუშაოსა და სწავლის შეთავსება უჭირთ, მაგრამ მის გარეშე კიდევ უფრო ძნელია, ამბობენ. სტუდენტური დასაქმების პრობლემებზე სომხეთში ლილიტ არუტუნიანი გვიამბობს.
სწავლის საფასურის და ბინის ქირის გადახდა, პიროვნება ჩამოყალიბებისაკენ სწრაფვა. ეს არის მიზეზები, რაც სტუდენტებს მუშაობას აიძულებთ. მათი უმრავლესობა მომსახურების სფეროში საქმდება. მიმტანად მუშაობით საკმაოდ კარგი ანაზღაურების მიღება შეიძლება ისე, რომ ლექციებიც არ გააცდინო, რადგან მიმტანად ლექციების მერე შეიძლება იმუშაო. 17 წლის რუბენი თვეში დაახლოებით 150,000 დრამს გამოიმუშავებს, დაახლოებით $400. ერევნის ერთ-ერთ კაფეში ის მიმტანად უკვე ერთი წელია მუშაობს. ამბობს, რომ სამუშაოს და სწავლის შეთავსება ძნელია, მაგრამ სამსახურის გარეშეც უკვე ვეღარ წარმოუდგენია. ის ინფორმატიკის სახელმწიფო კოლეჯის მესამე კურსელია და მუსიკაც დაცებს.
ჩემს უმთავრეს კიც გაახლოვდნენ.
არ მინდა ოჯახის წევრებზე ვიყო დამოკიდებული. ეს ასევე პიროვნებად ჩამოყალიბების ერთ-ერთი მეთოდიცაა. ამასთან სასიამოვნოა, როცა თავს დიდად გრძნობ. ძირითადად ღამით ცულაში ვმუშაობ, რომ სწავლა და მუშაობა შევუთავსო ერთმანეთს. ცუდი ის არის, რომ ძალიან ვიღლები და თავისუფალი დრო თითქმის არ მრჩება. დადებითი კი ის არის, რომ ჩემი სურვილების ასრულების შესაძლებლობა მეძლევა. მაგალითად, გიტარა ვიყიდე. აქ ჩემი მეგობრებიც მუშაობენ. ისინიც მე მოიყვანე. ერთად ვმუშაობთ და კონცერტსაც ერთად ვგეგმავთ.
უნდა პატაკნერმე თან სამაგნას გასმაგერპენგ.
ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტმა, მომავალმა ფსიქოლოგმა ლუსინემაც მიმტანად მუშაობა ერთი წლის წინ დაიწყო. ახლა უკვე მენეჯერად მუშაობს, თუმცა სწავლის დასრულების შემდეგ საკუთარი პროფესიით მუშაობას აპირებს. ამბობს, რომ ეს გამოცდილება მომავალში აუცილებლად გამოადგება. ჩვენს კითხვაზე რაში ხარჯავს გასამრჯელოს იგი გვპასუხობს. სწავლაცა და ბინის ქირაში, რომელიც ჩემს ოჯახს ერევანში აქვს ნაქირავები. ჩვენ ერევნიდან არ ვართ, მუშაობით ჩემს ოჯახს ძალიან ვეხმარები. ლუსინე მხოლოდ ოჯახს არ ეხმარება, ფსიქოლოგის ცოდნა მას მუშაობის დროსაც ეხმარება, ძირითადად კონფლიქტური სიტუაციების განმუხტვაში. ლუსინეს კაფეს დირექტორი გაიანე ვანდილიანი ამბობს. ლუსინე ფსიქოლოგიას სწავლობს და თავის ცოდნას ხშირად იყენებს სამსახურში. გვეხმარება კონფლიქტური სიტუაციების დარეგულირებაში. მაგალითად, როცა მომხმარებელი უკმაყოფილო ან პრეტენზიებს გამოთქვამს, ის სწორ მიდგომებს პოულობს, რაც დავის თავიდან აცილებაში გვეხმარება და სტუმრებიც კმაყოფილები რჩებიან. გაიანე ვანდილიანი ამბობს, რომ მისი თანამშრომლების დიდ ნაწილს სტუდენტები შეადგენენ, რაც მისი აზრით ბიზნესს ეხმარება. თუმცა არის ერთი უარყოფითი მომენტი. მუდმივად სამუშაო გრაფიკის შედგენაა საჭირო, ისე რომ სწავლას ხელი არ შეეშალოს, ამბობს ის.
ცუდი ის არის, რომ სტუდენტები ძალიან დაკავებულები არიან და არანორმირებული გრაფიკით მუშაობენ, მაგრამ ძალიან ბევრი დადებითი მხარეც აქვს. ისინი განათლებასაც იღებენ და სამუშაო გამოცდილებასაც. მაგალითად, ვინც მენეჯმენტს სწავლობს, ეს მათთვის არამხოლოდ სამუშაოა, არამედ კარგი პრაქტიკაც. ჩვენთვის კი შესაძლებლობაა განათლებული თანამშრომელი გვყავდეს, რომელიც პროფესიონალურად ურთიერთობს მომხმარებელთან და ემსახურება კიდეც მას.
სონა მეოთხე კურსელია. მუშაობა გასულ წელს დაიწყო და უმუშევრად საკუთარი თავი უკვე ვეღარ წარმოუდგენია. ის ბინის ქირის საფასურსაც იხდის და სწავლისასაც. და ლუსინესავით მუშაობაში ბევრ პოზიტივს ხედავს.
Ռոցայգեմ բերում գոգունամ իմ տանատ մուշավոպս ռիակցի առայրդ գվարովանի եպտ։ Թավիտան չեմ տույսած ստրեսի իղո, շենտեք մի ուղթիրոմ ամաշի ծուդի առապերիը։ Իրկիտ, ակչույն գանսխոյբուլ ադամեն էպսխտեպիտ, գանսխոյբուլի
Սոնասական գանսխոյպի թիատրալ ուրի ինստիտուտիս մեսամեկ ուրսելի, այկ անուշի սամուշահոզգան վերավիթար սիամոնևաս վերիղեպս, թունց աս ծավլի սապասուրիս գադաղթիս գամո իծուլեպուլի աս խադասխո ադգիլասի մուշահոս,
Ձապխուլշի սազամ տրոս գիտտի, չէ մի գոյլանած նումբի մեկի տխեմոդա, ամս ռոգուրակ է տպշեն խոմ գոգուխար, նեկի գորատղեմաս արվակցևտի, էրտխել իմիշտուսրոմ կարգատ գամեկ իտը խմամաղլածքի գոյրոդի, աբա սազամ տրո, ախալի սազամ տրո Դա խախմա գիտուա դա իպցո։ Մուշավովդի ադմինիստրատորատ, ախալիցրիս պերիոտշի պիպ կիացքի վիղավի, ստավոլաշի ծելիցաչի աթաս դոլար սվիղթի, մաշիրոցա ուջախշին պխոլոտ դետա մուշավովս, իս ասորումուծտա դոլար սիղեպս
Երևնի սախըմցիպո ունիվերստետի ստուդենտ մաոցտա էրդիցլիս Քրիստինա մուշաոբա էրդի թվիստին դայիցղով, պիրվելի խելպասի տանսացմելի դա պեղսացմելի իղիդա, ախլա պիզիկուր դաղլի լոբաս դա պսիկոլոգի ուր պրոբլեմ է պսեպրծույս
Ախ մուշավովա իմիտոմ դավից գերոմ սակութարի թավի շերմենախա, ուկ է դիդի վարդա արմի դա ոջախ ստույր թատված է, թավի դա նոցամեք իտխե բոտնեմ սատ մուշավով, պրծխոյնո դախոլմ է պասխիս գացեմա, ռում իմ տանատ մուշավով, ախլակիվ գոնի
Երևնիդան
գամոգզամնելի սիուժետիտ դասրուլ դա դղևանդելի կավկասի ուրիկ զաջուարետինի, ռոմոսից ստուդենտուրի դասակմեպիս պրոբլեմ էպ զավուբրոբնիտ. Radio Tavisuplebis Tbilisis, Erevnisa da Bakus biuroebis jurnalistebis mier momzadebul programas Marina Vashagmadze uzgeboda. Kavkasiuri gzajuaredinis akhal gamoshvebas Radio Tavisupleba momaval shabats shemoktavazebt.
Rasomsvenerebo Kavkasiuri gzajuaredinis dasrulda Radio Tavisuplebis gaatsema mas pragidan uzgeboda okhropirulkhadze nakhvamdis.